agsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah, bisha mayna waa 2022. idaacaddana waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: maalintii labaad oo ay magaalada muqdisho ka socoto diiwaangelinta musharaxiinta u taagan madaxtinimada soomaaliya.
maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane cabdiqani geelle.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha somalilan oo khudbad u jeediyey labada aqal.
xukuumad ahaan xilku waa inagu saaray muran male, annagana isu wafurin, annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeedu intay gaarayso labadaa doorasho distuur ahaan se yihiin inay inagu wargalaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ilaa 30 musharax ayaa ilaa iyo hadda isku diiwaangeliyey doorashada madaxweynaha soomaaliya iyagoo qaatay shahaadada musharaxnimo kana qaatay guddiga labada aqal ee baarlamaanka. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa shalay ka bilaabatay magaalada muqdisho, waxaana musharaxii ugu horreeyey noqday madaxweynihii soomaaliya ee hore mudane Shariif Sheikh Axmed. guud ahaan waxaa shalay isdiiwaangeliyey 11 musharax oo kala ah Shariif Sheikh Axmed, Daahir Maxamuud Geelle, Xasan Cali Khayre, Cabduqaadir Cosoble Cali, Bashiir Xaaji Maxamed Jamaal, Cabdullaahi Cali Xasan, Cabdinuur Sheikh Maxamed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Bilaal. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa sii socotay maanta, waxaana sidoo kale isdiiwaangeliyey madaxweynaha tan talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay doorashadan, iyo 20 musharax oo kale. xubnaha maanta isdiiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Dr. Siciid Ciise Maxamuud, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi, Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Mahad Axmed Diriye, Mukhtaar Maxamed Sayid, iyo xubno kale oo ay ka mid ahayd Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah haweeneyda keliya ee u taagan inay qabato madaxtinimada Soomaaliya. musharaxiintan ayaa lagu xiray shuruudo ay ka mid yihiin in ay bixiyaan lacag isdiiwaangelin ah oo gaaraysa $40,000 Mareykanka ah, ayna haystaan saxiixa 20 xildhibaan oo taageersan, iyo inay soo gudbiyaan barnaamijyaseedkooda oo qoran. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa ku eg maalinta beri ah, iyadoo doorashada madaxweynahana la qorsheynayo inteendhada afisyoone ay ka qabsoonto 15-ka bishan. haddii uu sida la qorsheeyey u dhaqangalo jadwalka doorashada, waxa ay soo gabagabaynaysaa dib u dhaca 15-ka bilood ah ee ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo muddaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii hore. ra'yi aruurin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ka badan 75% dadka reer Finland ay hadda taageersan yihiin in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta NATO, kadib markii ra'yiga laga qabo gaashaanbuurtaasi militari uu isbedelay markii Ruushku uu ku duulay dalkaasi Ukraine. taageerada ah in Finland ay xubin ka noqoto midowga ama isbahaysiga NATO ayaa ahaan jirtay 20-30%, laakiin Finland iyo dalka kale ee dariska yihiin ee Sweden oo ahaan jiray dalal aan isbahaysi militari ku jirin ayaa bilihii dambe waxaa sare u sii kacayay taageerada ay dadku u qabaan in lagu biiro NATO. ra'yi aruurintan la baahiyey isniinta maanta ah ayaa sheegaysa in 76% dadka Finnishka ah ay hadda doonayaan inay ku biiraan NATO, taasi oo ka sarreysa taageeradii ay muujiyeen bishii March oo ahayd 60%. ra'yi aruurin kale oo toddobaadkii hore la aruuriyay laga qaaday xildhibaanada dalkaasi ayaa muujinaysa in 121 xildhibaan oo ka mid ah 200 ee xildhibaan ee dalkaasi ay taageersan yihiin kubirista NATO halka 10 xildhibaan oo qura ay diidan yihiin. Finland iyo Sweden oo deris la ah Ruushka ayaa ku sii dhawaanaya gaashaanbuurta NATO iyagoo doonaya kubirista inay u fidiso ilaalo amni maadaama dalalka xubnaha ka ah NATO ay ku jiraan difaac wadajir ah. Dalalka NATO ayaa si weyn u daneynaya inay dalalkan ku soo dhaweeyaan isbahaysiga laakiin kubiristu waa inay ansixin ka hesho dhammaan baarlamaanada 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Ugu dambeyna rabshado xoogan oo isniinta maanta ah ka dhacay caasimadda Sri Lanka ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo ku jiro xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya iyadoo ay ku dhaawacmeen 139 qof oo kale sida ay xaqiijiyeen booliiska iyo xarumaha caafimaadka. Xildhibaan Amarkirti Athukara ayaa rasaas waxa uu ku furay dad baabuurkiisa ishortaagay isagoo si xun u dhaawacay laba qof oo midkood uu markii dambe dhintay. Sarkaalka tirsan Bileyska ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in xildhibaanku uu isna isdilay. Isku dhacyadan ka dhacay magaalada Colombo ayaa isbitaalka qaran ee magaalada caasimadda waxuu sheegay inay ku dhaawacmeen 138 qof. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ayaa maanta iscazilay ama iska cazilay xilkaasi sida uu sheegay afhayeenkiisu. Iscazilaadiisa ayaa waxay timid waxyar kadib markii ay rabshado u dhexeeya taageerayaashiisa iyo bannaanbaxayaal dowladda ka soo horjeeda ay ku dhaawacmeen 138 qof. Mahinda oo ah 76 jir ayay walaalo yihiin madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, waxaana iscazilaadiisu ay u gogol xaareysaa in la dhiso dowlad cusub oo loo dhan yahay sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ra'iisul wasaarihii iscazilay. Halka dhigistayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in 230 musharax ay ilaahay haatan isku diiwaangeliyeen doorashada madaxweynaha, iyadoo maalin kale oo dheeri ay ka harsan tahay waqtiga loogu talagalay inay isku diiwaangeliyaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale sheegay in goobta shirka amniga ahaanta waa in goobta shirka ay amnigeeda gabi ahaanba la wareegayaan ciidamada midowga Afrika, iyadoo madaxweynaha talada haatan haya loo ogolaan doono hal askari oo ah kan astaanta calanka, protokol iyo qof codka u tiriya. Madaxweynayaashii hore ayaa loo ogol yahay protokol iyo qof codka u tiriya, halka dhammaan musharaxiinta kale oo dhan loo ogol yahay qof codka u tiriya oo qura. Xubnaha maanta isdiiwaangeliya waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah musharaxa keliya ee dumar ah ee u tartamaysa doorashada madaxtinimada, iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kale, waxayna isdiiwaangeliyeen dhammaantoodba maanta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga isku dhafka ah ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyey tirada musharaxiinta ilaa iyo iminka isdiiwaan gelisay xilli maalintii labaad la soo gabagabeeyey shahaadasiinta musharaxiinta. Tirada musharaxiinta isdiiwaan gelisay ayay guddigu ku sheegeen 230 musharax, waxaana isdiiwaangelintu ay ku eg tahay maalinta berita ah sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimi oo xubin ka ah guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Waxaa maanta maalintii labaad inoo soo gabagabowday diiwaangelintii murashaxiinta madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle. Waxaa sidoo kale aad la socotaan shalay inay 10 murashax ay maaragtay soo qadimeen murashaxnimadoodii isla markaana shahaadooyinka la guddoonsiiyey, taasoo guud ahaan ka dhigaysa tirada ilaa hadda isdiiwaangelisay 230 ama 32. Sidaa darteed waxaa ka haray in dadku isdiiwaangeliyaan ama murashaxiintu isdiiwaangeliyaan maalinta berri ah. Maalinta berri ah qof ugu dambeyn 4 galabnimo qofkii aan isdiiwaangelin xaq uma yeelanayo inuu murashax noqdo. Sidaa darteed ciddii danaynaysa inay murashax noqoto waxaa lagu adkaynayaa in ay ka soo hormaraan berri 4 galabnimo si loo diiwaangeliyo. Hawshu si wanaagsan ay u socotaa, aad bay guddigu u shaqaynayaan, diyaargarow fiican ayaa socda. Waxaana rajaynayaa hawshu inay sii socon doonto insha Allah, berrina ay noogu soo gabagaboobi doonto si khayr ku jiro.
guddiga doorashada madaxweynaha ayaa sidoo kale soo saaray habraaca sugidda amniga doorashada xilka ugu sarreeya dalka, waxaanay go'aamiyeen in amniga teendhada lagu qabanayo doorashada ee Afisione lagu wareejiyay ciidamada ADMIS ilaa iyo inta ay doorashadu kasoo idlaanayso. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta labada gole ee baarlamaanka u jeediyey khudbad sanadeedka dastuuriga ahayd, waxaana uu kaga hadlay doorashooyinka, mushaarka ciidamada iyo qodobo kale. Warbixintana waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisan sanadlaha ah ee uu ka horjeediyey labada aqal waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, amniga, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, abaaraha, garsoorka, doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda, arrimaha dibadda iyo kaabayaasha dhaqaale. Madaxweynuhu isaga oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka oo dadku si weyn ugu dhagtaagayeen ayaa waxa uu yidhi:
sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo isku soo beegmay. Tobankii sano xisbiyada oo dhammaaday oo dhammaanay Diseembar, doorashada madaxweynaha oo taagan Noofambar, laba meel waajib sare la fulino, laba meel waajib waa dastuuri. Waxay noo taalla qaran ahaan haddii aad tihiin baarlamaankii, xukuumaddii, xisbiyadii, garsoorkii iyo shacabi ila aynu labadaasayn u maarayn lahayn baa inoo taalla. Sidaa daraaddeed waxaa daruuri ah in dhammaystirka doorashooyinka ee noo habsan ee awrora iyo tan madaxtooyada labadaba aynu fulino. Xukuumad ahaan xilka waanu masaaray maran mare, annagana usoo fulino, annagana waxa naga go'aan ah in si kasta ogoodiyad intay gaarayso labadaa doorasho dastuur ahaan say yihiin inay inoogu hirgalaan.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlayay arrimaha ciidamada ayaa waxa uu sheegay inay sanadkani kor u qaadeen mushaharka ciidamada 30%.
dowladdu iyadu hirgelinaysa geesinimada iyo mafquridda ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 30%. Badhka maanta sanadka soo socda waxaa kaloo xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda sanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida. Waxaan ognahay in ay tahay korod yar marka loo eego waajibaadka daaxadda leh ee qaranka u hayaan, balse waa naga hayn ee ma aha hakrasho.
Madaxweynaha mar uu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu yidhi:
arrimaha dibadda isagoo waxa fila waxaa doonayaa inaan ugu gudbino sheegta waxaa naga go'an xukun ahaan in jid kasta oo lagu heli karo xaqiijinta aqoonsiga Soomaaliland oo maro iyadoo oo la kaashanayo saaxiibada dalkeeda, dalalka midowga Afrika, jaamacadda carabta, boqortooyada Ingiriiska, midowga Yurub, Maraykanka, muddadii xukuumadda leh xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso hay-adda iyo sharafta qaranka Soomaalida. Waxaanu maanta gaadhay heer laynu tixgeliyo rabitaanka dowladnimo iyo qaranimo Soomaalida. Waxa aanu adduunka hor dhignay in Soomaaliland tahay xaqiiqo inta wax ka badana aanan dhaha laga qarsan karin, iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku hallayn oo la isku hallayn karo oo ku dhisan mas-uuliyad iyo ixtiraam.
Khudbadani madaxweynuhu ka horjeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sidoo kale madaxweynuhu ku soo qaaday gubashada suuqa Waaheen, waxaanu sheegay in ay samayn doonaan hay'adda ka hortagga masiibooyinka. Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Maalin kasta oo Isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA-du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aanu bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa Isniinta soo socota 8:00 PM. waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhageystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.0.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhageysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeenka soo isniin ah oo Talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in barnaamijkaasi caweyska Dhadhaab aad maqli doontaan caawa una bilaaban doono caawa 8 iyo barka fiidnimo. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilaayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama xoog badan masuusan saarin Afrika. madaxweynihiisa ku xigay Donald Trump isna ma sameyn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii Mareykanka ee diiradda saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista deganaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanka Joe Biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka COVID-19 ee Mareykanka saameeyey, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda Ruushka iyo Ukraine. intii uu Mareykanku sii jeeday dalalka Shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xoogan geliyay Afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi oo booqday 3 waddan oo Afrika ku yaala sanadkan ayaa sidoo kale la kulmay 7 wasiir arrimaha dibadeed oo Afrikaana bishii March ee la soo dhaafay. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isna taleefanka wadahadal dheer kula yeeshay madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaalahan Afrika. haddaba ayaa ku horeeya dadaalka hardanka Shiinaha iyo Mareykanka ee Afrika. waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia duleedka Washington.
kii hore waxay ahaan jirtay, haddaad xasuusato, 1990 sano ka hor markii uu dagaalkii qadooda markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa laislahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal uu ishardeeya. marka waxaad moodaa 30 sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamayo dhaqaalihii iyo khayraadkii Afrika in lagu tartamayo, oo aan ahayn hab ciidan iyo military, iyo aan ahayn dagaal qaruu oo waxa hadda loo baxshay dagaalka qaruu oo cusub baa loo bixiyey. marka khayraadkii dalalkaasaa la isku haystaa, marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. marka Shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo 20 sano oo xiriira uu ka shaqeynayay isagoo dalal badan oo Afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in Afrika badankeedu ay u deynsan tahay. marka taasaad moodaa inuu isagu hadda xoogaa ku horeeyay.
dad badan oo dhageysanaya laga yaabaa Cabdiqafaar inay isweydiiyaan wadamadan tagaya ama isku haysta hardanka Afrika maxay ka helayaan faa'iidooyinka ugu jira, maxay kugu waaweyn, maxaa khasaaraha wadanka ay tageen sida kuwa Soomaaliya oo kale oo tabarta daran ka soo gaari kara?
wax badan baa ka soo gaari kara runtii. dalalka hadda Shiinuhu aad gacanta ugu dhigay oo tiro badan iista ee bariga Afrikaana ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama galbeedka ha noqoto ay aad isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanayaabay leeyihiin haddaad deyntaa bixin weydo. marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran 30 sano, 40 sano, 50 sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas hadii lasoo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa ka soo baxa. marka runtii dhabarjab weyn bay ku tahay. dalal badan oo Afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan, oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka xun tahayba tii Yurub Yurubiyanka oo markii hore intay yimaada uu xoog ay iska iska koobnaayeen oo inta base-ka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka sameeysto xoogaa deeqa ku tuura ee haddana IMF iyo World Bank iyo waxaas ay deynta hadhintii soo marin jireen oo iska khafiif bay iska ahayd laakiin tan waa mid loogu talagalay marka bixin weydo in konton sano soo socota la dalbasho khayraadkooda arintaasna aad ba hadda adduunkooda uga feejigay
wadamo waxa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogareyn sida Soomaaliya oo kale iyaga hardanka la isku hayo ma soo gali karaan oo dhibaato ma u keenin karaan
waa soo gali karaan waana u keenin karaan hadaba sidaad ka warqabto ee Soomaaliya dalal badan iyo burcadbadeed baan la dirreynaa iyo soo galootigan iska celinaynaa oo badahayaga waxaan rabnaa xuduudahayaga inaan xirano oo waxaas oo iyagu iska waardiyeeliyo waa kuwa maraakiibta iyo soo duldhigay iyo ciidamada iyo dhinac kastaba wax kalena ma aha aakhirka waxa loo socdaa dhulkaas iyo wixii khayraad ah oo hadhow ka soo baxa in lagu tartamo oo shidaalkiisa cidii soo saar lahayd iyo gaaskiisa cidii soo saar lahayd uraniumkiisa cidii soo saar lahayd waxa soo dhan ba tartan loogu jiraa marka Soomaaliya haddaanay maamulka hadda dhalanaya aad uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaana dhibka ay u keenayso konton sano boqol sano soo socota lixdan sano soo socota waxay rabtaan noqotay haddaanay aad iyo aad xoogga u saarin oo Soomaalidu inta ka gudubto waxaan maaragtay iyagu ay laaluuskan yarka oo 2 million inta laga qaato oo markabku iyo kambaliyadu waxay rabaan qodanayaan iyo waxaas inta laga gudbo dowladdu aanay dhihin waxaan heshiisyadan aan galaynaa konton sano maxayna tarayaan boqol sano maxay macnaheeda tahay soddon sano soo socota maxay macnaheeda tahay haddaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aad iyo aad loo exploit gareeyo ama maaragtay khayraadkooda iyo noloshooda oo dhanba gacanta lagu dhigo sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aad ku tiirsan tahay yaa lagu tuurayaa oo sanad kasta lagu soo dirayaa marka maba shaqayn kartidba ilaa deeqdoodaasaad miisaaniyadaadii iyo qarannimadaadii iyo sovereigntigaagii oo dhan aad ku iibsatay marka dowladda cusub waxaa runtii laga rabaa insha allahna waxaan filaynaa inay dowladda cusub ka fiicnaato kuwii hore inay noqoto mid aad uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u gelayso iyo qulyaha ay la gelayso iyagoo difaacaya waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koraysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin 4 sano iyo 2 sano oo hadba ay dowladdu shaqaynayso
dhinaca saldhigyada military markaan eegno shiinaha ayaa wada hardan xoogan oo uu ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale afrika uu ku xoojiyo mid military general Stephen Thompson ayaa sheegay in shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saldhigyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teysan badda atlantiga waxaa kaloo sheegay in afrika ay saldhig ka dhisanayaan dalka Equatorial Guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen
the leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country.
Hogaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha. Hadafkeenu ma aha inaan u sheegno in ay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha, balse inaan u sheegno in arrintaa aan walaac dhinaca amniga ka qabno sidaa darteedna ay xushmeeyaan walaacyana
Shiinaha waxay saldhig military oo darisal ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Djibouti General Thompson waxa uu sheegay in Shiinaha ay baadi doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo military oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaala Afrika
broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that talk of
waxay raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasta oo ay ka heli karaan. Waana mid ka mid ah qorshahooda istaraatiiji iyo mid military ee dunida oo ay muddo dheer ku taamayeen. Waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dowladdii markaasi jirtay meesha ay ka baxday. Wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid war wanaagsan waayo afrika uma wanaagsana in shiinaha saldhig military uu ku yeesho tanzania waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen wadamada ku teysan gacanka mozambiq oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar marka aad timaado badda atlantiga dalka equatorial guinea ay la xiriireen inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka gabon
maruka hadlay Soomaaliya ayuu sheegay jeneraalku in Shiinaha ay wada hadallo joogto ah la yeeshaan madaxda Soomaalida iyagoo doonaya saldhig military oo ay Soomaaliya ku yeeshaan marwarintaasi ka hadlayna waxa uu yiri
So there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly we'll just have to see they discuss a lot of things they have discussed the base
waxa jira wada hadallo ay Shiinuhu la yeesheen Soomaaliya kuwaas oo mar walba dhaca laakiin waan arkaynaa waxyaabaha ay ka hadleen waxa ka mid ah sidii Shiinaha uu saldhig ugu yeelan lahaa
The Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese so we'll leave it at that for now
laakiin madaxda Soomaaliya waxay noo sheegeen in bahwadaag ay nala yihiin oo aysan doonaynin in military Shiinaha ay wax ku darsadaan marka taana inta ayaan ku dhaafaya
marka fiiriso xarumaha ka hadla arrimaha militariga iyo istaraatiijiyada iyo warbixinada caalamiga ee laga qoray magaalada Barbara oo leh garoon iyo dekad weyn ayaa ah halka ay qowdaha shisheeyay inay ku hayaan xiriir kala duwan oo la sameeyay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya si aan arrinta wax uga weydiino ayaysan noo suuragalin inay nooga jawaabaan Djibouti oo hore u gumaysan jiray Faransiiska waxaa dadkeeda lagu qiyaasaa ku dhawaad 1 million oo qof 79% shacabka dalkaasi Djibouti waa muslim waxa saldhigga military haba kala weynaadaan ku leh dalalka Mareykanka Shiinaha Germany Spain Talyaaniga Faransiiska Ingiriiska iyo Saudi Arabia saldhiggana sidaa uma kala foga Ruushka India ayaa iyana si weyn u daneynaya inay saldhigga military ku yeeshaan Djibouti maranka Babul Mandab oo kulaalaya linka laga galo gacanka cadmeed iyo badweynta India oo 30 km u jira dalka Djibouti waxa adeegsada 110 kiiba badeecadaha bayac mushtarka ee isaga kala goosha dunida tacaladeeda waxa maraakiibtii isticmaashay maraykanka sanadkii 2020 lagu sheegay 19,000 oo markab Djibouti sidoo kale sida ugu mafuga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhigga military ugu leeyihiin Djibouti waxaa sidoo kale la sheegaa in tabardarraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Djibouti. Aadan Cumar Cabdullaahi waa gaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Djibouti oo dowladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyadda. Waxa uu barnaamijka ilayska VOA da uga waramay faa'iidooyinka ay Djibouti ka hesho saldhigga shisheeye.
Saddex faa'iido oo kala duwan ee kala saa. Faa'iido ugu horeysa waa faa'iido amni ee kala saa Djibouti. وأمني مثل لقاح اللي دي أمني جيجا دحرة ما هي أمني جيجا حدودها يدبدأ بفكاء إيمان كاري وردن يروي يا جبوتي اللي عقبت دبدأ كاري مريا أما دولت كله كسو دولي سان نقطو أما هان نقطو ما دارك سنحي هذا لوح الأرر أبي بحساء أما كوكا لوس أبابلي ودون يايني خلق اللي يو أريما حسنون دادي كان دليا جبوتي تاصرت وحاولت هي دير بوتاي دير بوتا وحل لدى فرسيسا بيش يازي يوم هذا وحويان كوة أودها اسكو وضع amma de urra hadam sawadan hadan isku wada inay Djibouti aqbalo deesan ayay joojinaysaa islah wada muddo kale waa jannabiya waa u tamar badan ba meesha joogay u yakaadiya ayay soo raameen marka taas waa faa'iidooyinka amniga faa'iidooyinka amniga waxa ka mid ah kale in xujjan awood ay leeyihiin ciidamada amnigu iyo ciidamada iyo ciidamada amniga iyo booliska ee inay deeyeen awooddooda ay xujjan tababar ay ka helaan qalab ay ka helaan talooyin ay ka helaan ciidamadan ajnabiga ah ee Djibouti kuna xurmaa military taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga faa'iidada labaad ee ugu weyn ee marka laga tago amnigaan marka laga tago waa faa'iidooyin diblomaasiyadeed ayuu soo beernayaan xurmaan ajnabi ku yaala Djibouti wadanka ay soo beernayaan waxa weeye madaxa ee Djibouti saydii awoodeeda ee dhaafsan ugu difaacada danaheega marka la dhex tago xurmaan caalamiga marka la dhex tago ama wadanka kale marka la shaqeysanayso ama madaxa ka heedeena marka dal kale ay baahi xiriir dheer marka xeedo organization caalamiga marka kale ay baahi ama de bangi ajnabi ah badan noqdo marka waxay sidaysa culays yar oo siyaasadeed diplomaasiyadeed ay kula shaqeysato wadanka kale maadaama de ay jiraan xurmaan military oo ajnabi ah dadka siyaasadeed sidan deetan chiinaha iyo tan faransiiska iyo deetan mareykanka iyo wadiyada dunida maanta aan dalalka ku loolamayaan isku hirdinayaan oo dhaxan ku leh waxay siinaysaa in wax yar ay iskato ay kula shaqeysan karto dowlado kale ay kula shaqeysan karto Djibouti ayay maarayso wax faa'iido ah wasay wa faa'iido indhi dadka diblomaasiyadda oo isla raaxaysiinaysa madaraka xeerheedena ee Djibouti faa'iidada saddexaad ee ugu weyn ee strategy ah ee Djibouti ka hesho military base ka jannabiga ku yaalla Djibouti waxa weyn waa inay Djibouti noqoto yar diyaarinta garanayso way yar tahay marka de sanadada dambe waxa de intii ka horreysay dad badan oo Djibouti daranay labaatan soddon sanadada dib u dad badan oo Djibouti daranay ma jirto haddii aad ka soo dhawaato bidda dhowr toban sano jiray marka kolba qayb adduunka kamid ah ayaa Djibouti ku barata Mareykan baa soo dhigay Djibouti waa Djibouti waa halkii wala dad laga doontoonay saarka duu walaa aad aad sabay ku taala wadan waa maxayda shiniiba ka furtay military base wala doontoonay Japan ki batay European Union baa ku yeer halka ay ku leebaratay hadan mission wadan ka samay bulad badas kaarta mapka laga raadinayaa duuka marka Djibouti waxa noqonaysa meel muuqata la barto oo maanta sanaad kul ahaan is caalamka deetaana waxay soo jiidanaysaa wixii dalxiis halka loo imanaya oo si dadban bay dhaqaalihii wadanka u soo jiidanaysaa wixii dalxiis halka loo imanaya wixii maaragtay inuu maalgeliyo doolaya dad badan oo ajnabi ah inay maalgeliyaan fursado jira halkana bay dalxiis baqayaan baad maadaama faa'iido jiraan awoodaha waaweyn ee diyaaradooda halkana ay aaminay soo degeenay ku aaminay xulamo military markaas iyagana de aaminaya shirkada aaminaya ayaa jira de taas oo dabar raacay iyagana dad wixii halkan jira faa'iidooyin dhaqaale ka faa'iideysanay dad maalgeliyay marka saddexda faa'iido ee waaweyn ayay u leedahay ayay u leeyihiin Djibouti inay ku oolaan xurumo military oo ajnabiya oo deesada quwadda dowladda weyn soo shaqeeya
Djibouti marka la barbardhigo wadamada kale ee ku yaala mandaqada geeska Afrika waa dalka amni ahaan ugu xasiloon xagga saboolnimada waxa uu xagga hoose kaga jira liiska cabirka caalamiga ah ee dalalka saboolka ah inkastoo faa'iidooyinka isugu jira kuwo dhaqaale kuwo amni iyo kuwo istaraatiiji ay Djibouti u martigeliso militariga shisheeye haddana ma dareen la'a oo waxaa sidoo kale u muuqda halista iyo caqabadaha ku xeeran waa kan Aadan Cumar oo mar kale ka hadlaya
caqabadaha la socda waa dhowr horta de caqabada marka la hadlayo faa'iido amniga jirta caqabad amniga la socota yaa faa'iido amni caqabad amni waxa weyn in awoodada ajnabiga ama hadan un rabday sida aan iridi ku ma urur dhexsanse urur kala hadan in target gareen ee dowladahan ma garatay ka heedeen halkan ku leh xirmaan militariga oo aan garan la dimarka kuwa dowlad weyn laakiin aad u badan buu leeyahay ta Itaal bisu war jooga Itaal ka usbuur jooga anigu milih dhumaan wada difaaci karay iyagoo ku waale u geysta iyagoo de Mareykanka u geysta leh in de awoodo shisheeye ama madarta ururo shisheeye ay Djibouti danaheegi naxa ka dhacaan ee ka geystaan diya qalaasay taasna waxa weeyaan madaxda ka heedan waa wax dee in aqbad meesha taalla wala soo dirsi karka isku bayan Djibouti dhowr goor baba dee in ay ka hadleen dee ururar bixi ilaadeen Djibouti gaalo ayay siisay saldhigyo military ay siisay waxa weeyaan cadu meela tahay madaxda ka heedan danaheena iyo danahaysa oo dee sidaa diina ku taal kartay islaam dee ku xalaalaysanay markaas aqabada xinkaas oo taas oo taaba kamida aqabadaha amniga ka iman karay aqabadaha amniga kale ka iman karay waxa kamida in awoodahan waaweyn ee meesha jooga waa la raagmay sida shiinaha iyo Mareykanka iyagoo deemada rasay loolanka ugu jirada ku jira inay halkan la dee marka magaalada ama ciidamadoodu ay dee isku arkaan ama marka dee diyaaradahu bay military base ka kale ay u yar in dee haddana madaxda ka heedeen goobaha ciidanka kale daydum in dee dhibaatooyinka ka yimaadeen sidii dhibaatooyinkii dhowr sano ka hor dhacday dhibaatadii ahayd in ay shiinuhu leeyahay drone marka ku leeyahay ayaa ay dul yimiday oo dee wax dee id basaasayay waxyaaba ay mahaydeen goobteedan ciidan dul yimiday oo basaasayay sidaas leegana Mareykanka ku yiri laser bay shideen oo indhaha kaga tuureen diyaarado militarigay buu leeyahay oo fariisanaya airport Djibouti marka waxa weeye taasna waxa u baahan tahay awood jeeda in wada ku yeesho dee si ay dee dadkaas meesha dee isku qabsan oo dee madaxda ka hadlay waan joogtaa lagu jiro iyo dee sidii dadka madaxda ka hadlayna waxyaabahan isku khilaafsan yihiin loo dejin lahaa iyo dee halkan nabad ay wada noolaanayeen khilaafaadyada baa dhacay dee iyo kuwa kale oo dee saxaafaddu waxa ay maqaldeeda ku leedahay dawladdu dee si hoos loo xadgudbin way iska dhici karaan in amniga dadka kale hadana ka soo xawayay marka laga tagay caqabadaha amniga soo sheegnay ta kale ay keenay kara soo xawayay in dhibaatooyin kala qoro diblomaasiyadda Djibouti wadan kale uu yiraahdo halkan baad inagu bixiteen wadankan annaga maad rafi kaan cadu baan nahay kuma faraxsanin ama ku kaloo sii joogay inuu yiraahdo ku kalaadii ugu dul keenteen de in dee dhibaatooyin diplomaasiyadeed oo badan ku ficilayn de in mar xilkeenu de ku dhiifo ama de taas intona noo daba raaco jirisaanka military base kaas ee leegada diimada rasmi ah ee dadan hayaa ayaa ku leebtay dhinac dhexe hore imoteen maadaama taayash marka taasna waa waxyaabo dhici karayo madaraka ee heedeeda ina nusu bisi kare aqabada kale dhici karaysa waxa weeye in jabuutihan marka lagu soo noqdo in aan isku hadlayno militariga iyo awoodaha ajnabiga deego maaragtay maxayda degan xagan oon annagu kartideena iyo dadaalkeena aan gaabino oo taayto isku hadlayno aan odhanno wadde amnigiidii ama kii dibadda ha noqdo mise kii ceerka ha noqdo mise kii bada ha noqdo wadde waanalala ilaalinaya meesha waanalala hirgelinaya amnigeeni maxaan da annagu kharash iyo tababar iyo dadaal aan ka garayna oon isku yar hadlayno kuwaas taasna waxaa baraarug waxaan baraarug noo noqday dagaalkii jabuuti iyo ka dhex dhacay eritreya 2008-dii in awood kasta ku dhex joogta se ku taageerto laakiin dee horta inaad dhulkaagu dhimatid inay adiga ku taalo inay dowladdii jabuuti dadkii jabuuti ku taalo markaas inaan dee ciidankeenana dee inay aqbad nagu noqonto joogitaanka oon dee ka taxadarna wixii kale iman karaya laguna talo gala dee britola waxaynay dhammaanayso oo maad aragtay ay kulleyba mas-uuliyadda ugu horeysa day anagana saaran tahay amnigeena inaan suubino.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay hardanka militari iyo dhaqaale ee shiinaha iyo maraykanka ee saldhigyada militari ee afrika. Barnaamijka waxaa idiin soo saara halkana idinkaga soo jeediya maalmaha isniinta ah bishiiba laba jeer anigu ah maxamed colaad xasan. Ciddii uu seegana waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o news com ama boggeenna facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o a laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli nagala soconaysaan. Fiidnimo wanaagsan mar kale. maalintii shalay waxaa wadamo badan oo caalamka ka tirsan laga xusay maalinta hooyooyinka adduunka, iyadoo hooyooyinka soomaaliyeed ay xilligan u dagaalamayaan dowrkooda bulshada. haddaba wariyaha v o a ee nairobi intisaar saalax xuseen ayaa dowrka haweenka iyo munaasabadaba ka waraysatay wasiirkii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowlad goboleedka puntland caasho geela diiriye.
maalintan laydhahda maalinta hooyooyinku waa maalin ay sameysteen muxuu ahaaye reergalbeedku ay sameeyeen ma ahayn dhaqan soomaaliyeed iyo dhaqan muxuu ahaaye annaga xagga ya ka yimid ma ahayn waxaana loo adkeeyey waxa waaye ay 1905 meelahaas iyaga waxaa dhacday inay maraykan ku dhimatay islaam muxuu aha hooyo aad maarata sacrifice iyo waxqabad badan u sameyn jirtay caruurta iyo muxuu ahaa u sameyn jirtay ayaa geeriyootay. kadibna waxaa laysku raacay in maalin loo adkeeyo si loo muujiyo islaantaas dhimatay oo daryeelka caruurta aad ugu dheerayd maalin muxuu ahaa waxqabadkeedii iyo sacrificekeedii in maalin loo adkeeyo. aana kerris baa dhihi jiray maraykan bay ahayd markaasna 1908 ayaa waxaa laysku raacay in aha maalintaas waxqabadkeedii lagu muujiyo waxaana loo bixiyey maalinta muxuu ahaay hooyada. isheedka ugu weyn oo ka dambeysayna waxay ahayd in la muujiyo hooyo kasta sacrificeka ay samayso. kadibna waxay noqotay maalin caalamiya adduunka oo dhan laga xusto soomaaliya iyo wadamada muslimka soo gaarta 1914 ayayna noqotay maalinta ugu horreysay oo la xusto maalinta sababtaas ayaa keentay. marka annaga muslim ahaan ka soomaali ahaan waxa keliya oo ka qaadan karna waxa waaye waxay ogtahay hooyadu waa qofka ugu xudunta u ah qoyska u ah oo diiniyan ilaahayba muxuu ahaa qur-aankiisa ku sheegay in 3 jeer ana hooyadu ay xaq leedahay. waad aragtay gabadha tiinaysa haddii hooyada ilmaha lagu furo yacni kama tagto, laakiin aabuhu waa ka tagaa. muxuu ahaay waxaa laga yaabaa 15 caruur 15 caruur meel ay ku koreen iyo meel wax ku barteen iyo meel ay joogaan ku noolyihin inay sologeen, laakiin hooyadu marna ilmaheeda kama tagto, daryeelkeedana waxa waaye ebay saaran yihiin. waana midda keentay in muxuu ahaa iyada laftirkeedu inay muxuu ahaay ay dhinaceeda laga xusto oo dhinaceeda ay ka dareento hooyonimada laga xusay.
Hooyooyinka Soomaaliyeed kaalin intee leeg ayay kaga jiraan hooyooyinka caalamka markii loo eego barbaarinta caruurta, haddii ay ahaan lahayd xanaanayntooda iyo sidoo kale waxbarida?
Dumarka kaloo caalamka runtii ma isa dhowa, sababto waxa dumarka caalamka waxay haystaan dowladahooda ayaa haysta daryeel dhammaystiran u ballan qaaday oo si suuri ah oo ah hooyada inay hesho waxbarasho, ilmuhu inay helaan waxbarasho, inay helaan caafimaad, inay helaan daryeel nololeed. Halkan waa ogtahay dowlada iyagu muxuu ahay duruufaha jira oo maanta jira waddankeena ka jira, suurtagal maaha in daryeelkaas caalamka caruurtooda iyo hooyadooda ay helaan Soomaaliya laga helo, sababtoo ah waxa weeye hay-adihii istuuriga ahaa ee howlaha qaabilsanaa oo dhan ayaan soo ahaayey si wanaagsan aan u daryeelkaas u wada muujin aan u helin access-kaas ama fursadahaas aan helin. Taasaa waxay keenaysaa inaan soo daryeel caalami ah aysan haysan oo ku saabsan inay arday kasta ama ilmo kasta waxbarasho helo, inuu caafimaad helo, inuu daryeel nololeed helo, inuu hooy helo. Suurtagal maaha intaas oo malaayiin oo kumanaan oo soo ahaaya caruur iyo hooyooyin ayaa xeryo qafalka ku jira, barakacayaal ah, aan daryeel waxbarasho haysan, caafimaad haysan, daryeel cunto haysan, guryo haysan. Waad ogtahay indhiina ku aragteen kuwa laftirkooda haysta baan soo ahaysa u dhammaystirneen oo magaalooyinka waaweyn jooga. Laakiin waxa weeye dhinaca hooyada markasta laga fiirso, hooyada waa u soo ahaaya calaamadsanyihin ilmahooda daryeelka ay siinto. ugu yaraan haddaysan u helinin waxbarashada iyo noloshii markay gaaraan 5 sano ama 6 sano dugsibay geysaa, go-aankay bartaa iskuul hadday fursad u heshay geysaa, marka hooyada dhinaceeda way ka go-antaa in ilmaheeda daryeesho, waxay cuni lahaayeen bay u dagaalantaa oo raxda u fariisataa oo qubada habeenka u fariisataa oo u wareegtaa oo midda xataa waxbaasha usoo kuugtaa. Waxay usoo kuugtaa waxa waaye wax kale maaha, waxa ilmaha waxay caano ugu gadaan cunto ku siisa. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku sugeysaa daryeelka hooyadu waa mid laga taabtaana, waa mid qalbigeeda ku dhisan waayo. Laakiin ma ay haystaan gabdhaha Soomaaliyeed, haweenka Soomaaliyeed ma haystaan daryeelka caalamiga ah oo loo xusayo oo la leeyahay maalinta hooyada. Keliya inay qalbiga ka xasuustaan hooyada in muxuu ahay tii dhashay waad arag xataa gabadh waxa liyaa soomaada waxay tiradaa gabadh ilaa ay waxdhasho hooyada ma xasuusato. Macnaha markay waxdhasho ilmaha culayskooda iyo dhibtooda iyo xanaanadooda iyo soojeedkooda aragto way xasuusataa hooyada dhibtay kasoo martay. Marka is-xasuusintaas iyo is-ogaanshahaas iyo adduunka iyo caalamka inaanu ka go-in daraadood ayaanu u xasuusanaa mooyaane caalam shaqa simalihilismana warneed kama hayno.
Adigoo ka faa'iidaysanaya xuska todobaadkan, maxaad fariin ahaad u gudbin lahayd guud ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba caalamka kaga sugan yihiin?
Walaa hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan u gudbin lahaa marka ugu horeysa hooyo ayadaa wax walba ka aftumaan muxuu ahaaye wiilka toosan, hogaamiyaha toosan, dhakhtarka toosan, macalinka toosan, shiikha toosan, kulli hooyaa wada dhashay gurigeeday kasoo koorataan, kan dagaalamahayo oo rabshadaha wada gurigeeday kasoo koortaan. Hooyo walba waxaa la rabaa inay gurigeeda ka adkaato, inay wacyigelinta u badiso wiilkeedaas, hogaamiyaha noqonaya inuu noqdo hogaamiye fiican, kan dagaalamaya inay dagaalka muxuu ahaaye u sheegto tradanaando gablan ma rabee dagaalka ka istaag, dadka ammeynaysa waa caruuro iyo hooyooyin kale oo walaalahayba ay dhaleen. Muxuu ahaaye wiilkeeda u sheegto inuu noqdo wiil wadanka dibadiisa ka qayb qaata oo aan noqonin wiil muxuu ahaaye noqdo xaabada lagu adeegto, wiil noqda muxuu ahaaye kuwa farqaraleeya ee wadanka farqaraleeya inuu noqdo wiil toosan oo waxbarta. Marka waxaan leeyahay hooyoy, adiga ah aasaaskii, adiga ah dibadihii Soomaaliya, codkaagu waa muhiim, codkaaga in la maqlaa fiican, waxaa rabaa codkaaga siiba xilligan aad baa loogu baahan yahay.
Taasi waxay ahayd wasiirkii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowlad goboleedka Puntland, Caasho Geelle Diiriye, oo u warramaysay wariyaha v o a Intisaar Saalax Xuseen.
Hamoogaanin dhegeyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko.
dhegaystayaal, maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo FM-yada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyada si kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta Sasame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta waxaana soo diyaariyay sonna jeedinaya Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waxaan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurba oo todobaadkan ku soo qaadanayno wacyigelin ku saabsan sida Soomaalida qurbaha ay u wajihi karaan haddii ay la kulmaan nacayb. Waxaa dhawaan is soo tarjumay falal la xiriira nacaybka oo loo geysanayo bulshooyinka ay muslimiintu ka mid yihiin. Dhawaan dalka Sweden waxaa ka dhacay rabshado la xiriiray isku day la doonayay in lagu gubo kitaabka Qur'aanka Kariimka, taasoo guud ahaan muslimiintu ay aad ugu carodeen. Haddaba ururada iyo culimaadiinka Soomaalida ayaa wada dadaallo lagu wacyigelinayo dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada. Cabdiraxmaan Cumar Macallin waa gudoomiyaha hay'ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo lagu magacaabo Young Minorities oo ka dhisan dalka Norway. Waxay ka mid yihiin ururada wada wacyigelinta. Mar aan qadka taleefanka ee Norway kula xiriiray ayaan wax ka weydiiyey dadaalada ay wadaan.
Walaal Xuseen, aad ayaad u mahadsan tahay. Barnaamijyada ay hay-addeena bixiso waxaa ka mid ah in dhalinyarada muslimiinta ajaanibtoo kale aan siino talooyin ku saabsan haddii ay la kulmaan cunsurinimadoo kale ama diintooda lagu faquuqo ama midabkooda lagu faquuqo inay nala soo hadlaan oo aan ku xiri karno hay-adihii ku haboonaa inay xaaladahaas oo kale ay ka caawiyaan. Waxyaabaha kale oo aan sameyno waxaa ka mid ah in siyaasiyiinta waddankan ugu sareysay aqalka baarlamaanka fadhiya oo kale inaan kulamo aan ku casuunno oo aan runtii su'aalo ka weydiino waxa ay ka qabtaan inay ka hortagaan islaam nacaybka. Tusaale kale, haddii aan usoo qaato bisha Ramadaan inta lagu guda jiray, waxaan afur u sameeyay dhalinyarada muslimiinta, waxaan afurka nagala soo qayb galo aan ku casuunay xubin ka tirsan aqalka baarlamaanka waddanka Norway, kaasoo dhalinyarada la afuray khudbadna meesha ka jeediyay. Su'aalaha aan weydiiyay waxaan ka mid ahaa oo laba u kala baxayay. Number 1, baarlamaanka uu joogo guud ahaan maxay xeer ah ay ka dejiyeen in sida looga hortago islaam nacaybka sii fidaya ee waddanka Norway. Su'aasha labaad aan weydiiyeyna waxay ahayd xisbiga uu asaga ka tirsan shaqsi ahaan maxaa siyaasadda uu uga degan in looga hortago islaam nacaybka iyo cunsurnimada soo kordhaysa ee waddankan ka jirta. Marka arrimaha noocaas ayaan diiradda aan saarna.
Sheikh Abubakar Sheikh Xuseen waa maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto ee dalkan Canada. Wacyigelin badan ayaa ka socota masjidka taasoo ku saabsan waxaa la gudboon inay sameeyaan Soomaalida haddii ay la kulmaan dhibaatooyin la xiriira nacayb.
Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Bulshadeena runtii halkan joogta dadku waa kala qaybsan yihiin, qaar ku baraarugsanna waa jiraan, qaaraan ku baraarugsanayna waa jiraan. Anagu masaajidka ahaan waxaan isku daynay dadka inaan wacyigelinno runtii oo ay la socdaan waqtiga la maraayo iyo maaragtay marxaladaha habda la maraayo. Yani maaragtay waan baraarujinaa gaar ahaan jimcado kale marka dadku ay isku yimaadaan. Yacni maaragta waan u sheegnaa inay arrinkan ku baraarugaan islaam nacaybkeena inay hadda soo kordhayso oo soo badanayso, dad badanna ay jiraan oo islaamka nacab. Yacni midda labaad, haddii ay dhacdo in qof islaam nacayb wax lagu yeelo ama fal loo geysto ama maaragtay ereyo aan habooneyn lagu dhaho ama maaragtay baraha bulshada wax looga sheego, haddee waddankan sida la og yahay qaanuun baa ka jira. Yacni maaragta islaam nacaybku waa dembi la isku ciqaabo. Sidaas daraaddeen waxaan u sheegaynaa dadku inay la xiriiraan, yacni maaragta dowladda la xiriiri karaan, hay-adaha arrinkaas qaabilsan bay maaragta la xiriiri karaan, iyaysan fududeysan. Yacni maaragtay dadkana waxaan ku waananaynaa inay feejignoodaan, gaar ahaan yacni haweenka xijaaban baa waxaan ku waananaynaa hameenkii waqti dambe inay socon. Yacni maaragtay maxaa yeelay dad badan baa jira oo islaam nacayb ay ku jirta. Yacni maaragtay in marka halays ilaaliya ahaana la feejignaado. Yacni maaragtay dadkuna yacni maaragtay hala baraarujiyo, gaar ahaan masaajidada iyo دتك أود أقوله يعني معرفتي كوميونتي ليدرسك أنا رسول ما نخرن تأرنتاس هذا الله هذا الله بفشد إننا أن وعي جل لي يعني معرفتي إلهينا وحن كبرينا إنه معرفتي إسلامنا عيب كاس إن جاء إلى ليه جالي يدنا إلهي وحسنه كإلى ليه نبكاس يعني معرفتي إنه نحفديه استجى إلهي سبحانه وتعالى وحفديه
dhalinyarada muslimiinta qaar ayaa la sheegay in iyagoo ka araysan kuwa xaq jirka ah ee doonaya inay ugaan kitaabka quraanka ay ku kacaan falal lid ku ah sharciga sida iyagoo rabshad kala hortaga lamaha amniga abdirahmaan umar macallin ayaa xusay in dhalinyarada ay ka wacyigelinayaan inaysan difaaca diinta u isticmaalin rabshado dhiirigelin kara inay kordhaan kuwa nacaybka u qaadaya muslimiinta
waxyaabaha badana dabinka ay muslimiinta ay ku dhacaan iyo weliba dhalinyarada muslimiinta waxaa ka mid ah ururkan marka ay leeyihiin muslimiinta waa dad qalalaas oo mar walba u taagan dad gacanka hadalka u jecel oo aan afkaartooda aan dhiibad kelin ee dhagaxaanta ay tuuraan booliska wadanka ee amniga sugaan ay u gacan qaadaan ururkaas islaamna ay ku faafinayay mar walba waxay helaan xubno ziyada ah iyo dad cusub oo ku soo biiray xisbigooda maadaama ay muslimiinta ay ama dhalinyarada muslimiinta ay qalalaas ay geystaan marka anaga wacyigelin waxaan u sameynaa dhalinyarada muslimiinta iyo ajaanibta ah ayaan waxaan u qabanaa barnaamij wacyigelineed oo aan runtii aan ku barayno qaabka ugu muhiimsan ee ugu fiican ay diintooda islaamka ay u difaaci karaan qaabkaasoo runtii tusaale looga soo qaadanayo sida xabiibkeena sallallahu calayhi wasalam xaaladihii adag ee uu soo maray diinta waagii hore lagu canaadi jiray siduu diinteed u difaaci jiray tusaale fiicanna uu ahaa maxaa yeelay dhalinyarada markay booliska wadankan ay u gacan qaadaan dhagxaan ay ku tuuraan waxaa dhacaysa in la xiro dhalinyaro mustaqbal lahaa 16 jiro ahaana inay maanta faldambiyeedka iyo rejisterka booliska ay galaanna wax bulshadeen u fiican ma aha marka dhalinyaradana waan dareemaynaa way ka gubanayaan in diintoodii iyo sharaftoodii meel looga dhaco in qur-aankii la gubo haddana dhanka kalena waxaan kasii fikiraynaa anaga badbaadada iyo badqabka dhalinyarada
waxyaabaha kale ee cabdiraxmaan cumar uu xuseyn ururkoodayaanka minorities uu ka shaqeeyo ayaa ah in ay isbaraan laamaha amniga iyo dhalinyarada si ay isku bartaan islamarkaana ay uga wada shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa falalka la xiriira nacaybka
sanad walba waxaa anaga hay-ad ahaan caadi inoo ah inaan sameyno barnaamij aan ugu magacdanay dialogue day oo dhalinyarada muslimiinta siyaasiyiinta wadankan iyo booliska aan iskugu keenno kulan weyn halkaasoo lagu lafagurayo sida loola tacaamuli lahaa arrimahan soo kordhaya mar walba booliska kaalintay ka qaadan lahaayeen in booliska naftigooda aan la xisaabtano su-aalo meeshaas aan ku weydiino dhalinyarada iyo booliskana ay iswareystaan siyaasiyiintana iyagana ay la yimaadaan siyaasad cusub oo runtii arrinkan wax ka bedeli karta bareesharna lagu saara ilaa heer baarlamaan in la geeyo xeer cusub oo sharafta muslimiinta iyo dhaqankeena iyo cizadeena in maxaa la yidhaahdaa in aan meel looga dhicin taas ayaan hadda ku howlanahay insha allah
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyigelin ku saabsan sida soomaalida qurbaha ay u wajihi karaan haddii ay la kulmaan nacayb inta aan mar kale kulmi doono waa xuseen nuur xaaji oo idin leh ciid wanaagsan
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo barnaamijkaasi qurbe nala socodsiinaya halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana qeyduba ka mid ah wararka caalamka haddii aan idin dulmarno kooxda daacish ayaa axadda maanta ah sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu bartilmaameedsaday xarun ku taala bariga kanaalka suweys oo ay ku dhinteen 11 askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee masar militariga ayaa sheegay in ugu yaraan 5 askari ay sidoo kale ku dhaawacmeen weerarkan oo dhacay sabtidii waa weerarkii ugu dhimasho badnaa ee lala beegsado ciidamada amniga ee masar muddo sannado ah kumanaan qof ayaa axadda maanta ah ka qayb galay aas meelo kala duwan oo dalkaasi ah loogu sameeyey askarta lagu dilay weerarkaasi madaxweynaha masar cabdilfataax assiisi ayaa dhanka kale wuxuu guddoomiyey shirka golaha sare ee ciidanka qalabka sida oo ay ku jiraan taliyaasha sarsare ee ciidamada si looga hadlo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi sida uu sheegay xafiiskiisa oo aan bixin wax tafaasiil ah weerarkan ayaa ka dhacay magaalada qantaara ee gobolka ismaaciiliya kaasi oo ku yaala dhanka bari ee kanaalka suweys رأي أرورين لسمية أي لغو أغادي إن إن كبادن شان إيه تدواتن بقول كيبا دادك الرير فنلان إن أي هاتن تاجر سينيهن إن إيه كبيران غاشان بورتا نيتو كدي ماركي رأيغا لغا قبو إسبهيسيغا سين ملتري أو بدلي أما أو إسبدلي ماركي أوروشكو كدولي دالك درسك أيهن يوكرين ماركان نهدك السيال دينا عكال مهيساها أيانو جلعنا
درسن عيرينو ولي بيجن عيدي يا خالو قول كاي عرضن كيو عرضا ايو كيدا نقوى دا عصايد كي عرض قاي سفاري رقوع سكادرو درسن عيرينو ولي بيجن عيدي يا خالو قول كاي عرضن كيو عرضا ايو كيدا نقوى دا عصايد كي balam balis alamane had baqato kita shimbiru fuq farah liyo luqda aliya ubayim baayini alema kuruga murai balam balis alamane had baqato kita shimbiru fuq farah liyo luqda da haretuna agag tokoda madara burau rahu adadi kadaliya chidama badilla baditi daul alaliya da haretuna agag tokoda madara burau rahu adadi kadaliya chidama badilla baditi daul Ostop kau batko kuigalan darabu obeya 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 o subahdi atayatuna ku asutinuki obeya 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 o ayadi achisha ala faisku kensimo ilana iyo nabadi shala Ostop kau batko kuigalan darabu Obeya 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 o subahdi atay duna ku asun tinuki Obeya 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 o ayadi achibsa ala qais qaysu la'ana iyo nabal shaala
taasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee VOA. Tani kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.